Blaðsíða 83. Hvernig er umhorfs á sólinni? Sólin er hnöttur úr heitum gastegundum, aðallega vetni og helíni. Hitinn í kjarna hennar er 15 milljón gráður. Vísindamenn hafa komist að þessu með margra ára rannsóknum, bæði kennilegum pælingum og með því að nota sérstaka sólar sjónauka. Á síðari árum hafa þeir ennfremur sett gervihnetti á braut um sólina til þess að rannsaka eiginleika hennar sérstaklega. Yfirborð sólar nefnist ljóskvolf. Hitinn þar er 6000 gráður á Celsius. Ef við skoðum ljóskvolfið nánar komum við auga á dökka flekki, svo kallaða sólbletti. Þeir eru dekkri en umhverfið vegna þess að hitastig þeirra er lægra. Frá jörðinni má sjá að sólblettirnir færast eftir yfirborði sólarinnar. Þetta er vísbending að sólin snúist sjálfa sig. Utan við ljóskvolfið er svo kallað litkvolf. Út frá því þeytast stundum glóandi ský úr brennheitu gasi. Þessi ský nefnast sólstrókar og geta náð 100.000 kílómetra út frá sólinni. Sólstrókarnir þeyta miklu magni af ögnum út í geiminn og kallast þessi agnastraumur sólvindur. Hann nær meðal annars til jarðar og agnirnar geta truflað rafindatæki og fjarskipti þar. Menn fylgjast vel með öflugum sólvindum til þess að geta gert ráðstafanir til þess að vernda raforkunetið, gervitungl, internetið, farsímakerfin, tölvukerfin og önnur rafindakerfi. Nú eru stjörnufræðingar stöðugt að störfum víða heim og afla upplýsinga geimveðrið og láta vita af því ef hættir á að rafeinda og raforkukerfi á jörðu verði fyrir truflunum eða skaða. Utan litkvolfsins er ysti hjúpur sólarinnar, sólkórónan. Þarna er talsvert heitara en á yfirborðinu. Sólkórónan er gerð úr þunnum gastegundum og hitinn í henni getur orðið nokkrar milljónir gráða. Ysti hluti sólkórónunnar losnar í sífellu út í geiminn sem sólvindur. Kvolfin sem eru utan ljóskvolfs sólar, þar að segja litkvolfið og sólkórónan, nefnast oft einu nafni gashjúpur sólar. Og hér neðst á síðun er skýringamynd. Efst á henni til vinstri stendur litkvolf, til hægri ljóskvolf, neðst til vinstri sólstrókur. Og tvær litlar myndir til hliðar, efri sólkóróna, neðri sólblettur. Textin við þessar myndir er sólin er risastór hnöttur úr gastegundum, hitastigið er hæst inni í sólinni en kólnar eftir því sem nær dregur yfirborðinu. Hitinn hækkar svo aftur utan við yfirborðið.